GM Powertrain Uzbekistan zavodi asosan Asakadagi avtomobil ishlab chiqarish zavodiga dvigatellar yetkazib beradi. Ayni paytda Asakadagi GM Uzbekistan avtomobil zavodi ishchilari ham 1-avgustdan boshlab haq to'lanmaydigan mehnat ta'tiliga chiqarilgan. Oxirgi 5 oy davomida Asakadagi zavod 3-chi marta berkitilib, ishchi va xizmatchilar ta'tilga chiqarilmoqda. O'zavtosanoat aksionerlik kompaniyasi matbuot xizmati ushbu xabarlarni ozodlikka tasdiqlamadi. Biroq avvalroq bu kompaniya Asakadagi zavod ishchilari 2 haftalik mehnat ta'tiliga chiqarilishini ma'lum qilgandi. Joriy yilning avgust oyida zavodning yig'uv sexiga yangi avtomobil rusumini yig'ish uchun mo'ljallangan zamonaviy texnologiyalarni o'rnatish jarayoni boshlandi. Shu munosabat bilan Asaka avtomobil zavodi ishchilari 2 haftalik mehnat ta'tiliga chiqarildi, deyiladi kompaniya rasmiy veb-sahifasida. GM Powertrain Uzbekistan zavodi xodimlaridan biri zavodni yopish avvaldan rejalashtirilganini bildirdi. Unga ko'ra, avgust oyi boshidan buyon Asaka zavodida avtomobilning yangi turi uchun dvigatellar ishlab chiqarishga tayyorgarlik ishlari bormoqda. Shu yil mart oyida GM Uzbekistan shirkati T250 Chevrolet Aveo rusumli avtomobillarni ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish rejasini e'lon qilgandi. Mazkur rejaga muvofiq, shirkat 2020 yilga qadar yangi turdagi avtomobilni ishlab chiqarish uchun 150 million AQSh dollari sarflashi kutilmoqda. Bu mablag' 2016 yilda Sentra Business Class rusumidagi avtomobillarga o'zgacha bezak berish, 2017 yilda esa Aveo modeli bazasida B-klassdagi hatchbacklarni ishlab chiqarishga safarbar etilishi lozim. General Motors hozirda O'zbekistonda 9 ta rusumda avtomobil ishlab chiqaradi. 8 avgustdan O'zbekiston avtosalonlari Lacetti va Cobalt avtomobillari uchun o'zbek so'mida shartnomalar qabul qila boshladi. Bu haqda O'zbekistondagi mahalliy nashrlar xabar tarqatdi. Xabarlarga ko'ra, endilikda Cobalt avtomobilining 1 pozitsiyasi xaridorlarga 43 million 250 ming so'mdan, 2 pozitsiyasi 47 million 300 ming so'mdan, Lacetti avtomobilining 1 pozitsiyasi 47 million 350 ming so'mdan, 2 pozitsiyasi esa 54 million 850 ming so'mdan taklif qilinmoqda. Bungacha GM O'zbekiston qo'shma korxonasi tomonidan ishlab chiqilgan avtomobillar O'zbekistonda xorijiy valyutaga sotilgan. Aytilishicha, shu kundan boshlab mazkur mashinalarni sotib olish uchun O'zbekistondagi 77 ta avtosalonda erkin shartnoma tuzish mumkin.